Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Ang pagdadahilan, matuwid man o hindi, ay likas sa tao, bata man o matanda. Kadalasan ang tao ay nagdadahilan upang makaiwas sa responsibilidad, kagipitan, o kaya naman upang makalusot sa sisi at mapawalang sala ang sarili. Mula sa pagkakabagsak sa tukso at kasalanan ng ating mga unang magulang doon sa Hardin ng Eden hanggang sa kasalukuyan, ang pangangatuwiran at pagpapalusot ng mga tao sa kanilang kapwa-tao ay bahagi na ng pag-uugali nila. Itinuturo ng banal na Biblia na pagkatapos ng ating pagpanaw dito sa lupa, ay tiyak tayong haharap sa ating lumikha upang magbigay sulit sa Kanya. Lahat ng pagpapalusot at pagdadahilan ng mga tao ay isa-isang pakikinggan sa araw ng paghukom, subalit mariing pabubulaanan ito ng Panginoong Diyos. Alam mo ba na may mga pagdadahilan na maaring pumigil sa iyo upang makapasok ka sa langit? Upang bigyan tayo ng higit at malinaw na pangunawa sa mga pagdadahilang ito, pakinggan po natin ang ating tagapagturo at kapwa kamag-aral sa Biblia, Brother Rodel Malyari.
The Bible says in Luke chapter 14, verses 16 to 24, "Then said he unto him, A certain man made a great supper and bade many, and sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So that servant came and shewed his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor and the maimed and the halt and the blind. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper." Luke 14, verses 16 to 24. Sa gayon ay sinabi niya sa kanya, "Isang di kilalang lalaki ang naghanda ng malaking hapunan at naganyaya ng marami. At isinugo ang kanyang lingkod sa panahon ng hapunan upang sabihin sa kanila na mga inanyayahan, Hali kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ngayon ay handa na. At silang lahat na may iisang pagsang-ayon ay nagsimulang gumawa ng pagdadahilan. Ang unay nagsabi sa kanya, Ako'y nakabili ng 1 piraso ng lupa at kinakailangan kong puntahan at makita ito. Pinapakiusap ko sa iyo na ako'y pagpaumanhinan. At ang isa pa ay nagsabi, Ako'y nakabili ng 5 magkapamatok na lalaking baka, at ako'y hahayo upang subukin sila. Ipinapakiusap ko sa iyo na ako'y pagpaumanhinan. At ang isa pa ay nagsabi, Ako'y kinasal sa aking asawa, at sa makatwid ay hindi ako makararating. Kaya ang lingkod na iyon ay bumalik at ibinalita sa kanyang Panginoon ang mga bagay na ito. Sa gayon, ang pinuno ng bahay na palibhasa'y galit ay nagsabi sa kanyang lingkod, Lumabas ng madalian sa mga lansangan at sa daan na lunsod at dalhin dito ang mga mahihirap, ang mga lumpo at ang mga pilay at ang mga bulag. at sinabi ng lingkod, "Panginoon, naganap na po gaya ng inyong naipag-utos at gayon pa may mayroon pang lugar." At sinabi ng Panginoon sa lingkod, "Lumabas ka pa sa mga lansangang bayan at mga bakod na halamanan at pilitin silang pumasok upang ang aking bahay naway mapuno." Luke chapter 14 verses 16 to 24. Makikita po natin dito na nagbigay ang Panginoon ng isang parabola hinggil sa paanyaya ng mayamang lalaki na naghanda ng malaking piging. At isa-isa sa mga pangunahing panauhin na inanyayahan ay nagkanya-kanyang dahilan ano patang ginawa ng mayamang at dakilang lalaking ito'y yaong mga hindi talagang naanyayahan at mga taong mahihirap, mga may kapansanan na gaya ng mga pilay, lumpo at mga bulag, mga taong hindi talagang karapat-dapat doon sa dakilang piging ang naanyayahan at sa bandang huli nagpaunlak. Pag-usapan po natin ang Bible studying pinamagatang kong excuses that could keep you out of heaven. Mga pagpapalusot o mga pagdadahilan na maaaring humadlang sa iyo upang makarating ng langit. Ang excuse o pagdadahilan ay isang bagay na sinasabi upang ikubli, upang itago ang talagang kadahilanan sa maling aksyon o gawain. Ang excuse o ang pagpapalusot ay isang pagsusumikap ng isang tao na kanyang mapagtakpan ang isang pagkukulang o kasalanan. At ang pagdadahilan o pagpapalusot ay likas sa isang taong wala talagang takot sa Panginoon. Ito'y pangkaraniwang ginagawa sa araw-araw. Halimbawa, ang bawat tao ay may kani-kaniyang kadahilanan o pagpapalusot nang dahil sa kapabayaan sa kanyang katungkulan. Ang taong may pagkakautang gumagawa ng alibay sa pagkakaantala, pagkaudlot kaya ng kanyang bayad sa pinagkautangan. Sa mga estudyante, gumagawa sila ng mga dahi-dahilan kung bakit sila'y nagpaliban sa klase o dili kaya naman ay bumagsak sa huling exam. Mag-ingat po tayo, mga minamahal, dahil ang mga pagdadahilan hindi lamang sumisira sa katauhan o karakter natin, kundi lalong masaklap, ito'y nagpapahamak ng mga kaluluwa ng tao. Sa araw na ito'y ating titingnan ang ilang mga pagdadahilan na siyang naging dahilan kung bakit milyon-milyong mga pasaway na kaluluwa ay wala ngayon sa langit, kundi napa sa impyerno. Ang inyo pong lingkod ay naging pastor na ng dalawang iglesia lokal sa loob ng halos 20 taon. At narinig ko na po ang lahat ng mga alibay at mga excuses. At sa araw na ito'y ibibigay ko sa inyo ang top 7 na mga excuses. Subalit sa katotohanan ay mga kadahilanan na maaaring humadlang sa isang kaluluwa na makapasok doon sa langit at sa impyerno ang kanyang tungo. Ang unang pagpapalusot kung bakit may mga taong hindi pa nagbabalik loob sa Diyos at hindi pinagsisisihan ng kanilang mga kasalanan ay yung excuse na nagsasabing everybody else is doing it. Lahat naman ginagawa na yan eh. Hindi na kakatwayan, yan ay pangkaraniwang gawain na lamang ano pat ginagawa ko rin. Inyo pong alamin na sa banal na Biblia, nakatala na ang bawat dakilang lalaki at babae ng Diyos na ginamit ng Diyos ay isang taong non-conformist. O ang ibig pong sabihin ng non-conformist, taong hindi nagpapatangay sa agos, sa sinasabi, sa uso-uso, at kung ano yung pangkaraniwang ginagawa na makasalanan naman, tsaka siya mauudyukan at mahihikayat sa ganun. Ang banal na Biblia ay naguutos sa atin na huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito. In Romans 12 verse 2, the Bible says, And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Romans 12:2. At huwag kayong makikiayon sa sanlibutang ito, kundi kayo'y mabago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang inyo nawang masubukan kung ano yaong mabuti at katanggap-tanggap at sakdal na kalooban ng Diyos. Yan po'y sinang-ayunan ni Apostol Juan sa kanyang sulat in 1 John 2:15 na nagsasabi ng ganito, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." 1 John 2:15. Huwag ninyong iibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino mang tao'y umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama'y hindi sumasa kanya. Hindi po tayo maaaring maging matalik na kaibigan ng sanlibutan at maging malapit din naman sa Diyos. Dahil paulit-ulit na doktrina at aral sa banal na Biblia na ang kostumbre, pag-iisip, pamamalakad at pagkahumaling ng sanlibutang ito at ng mga taong di nakakaunawa sa kalooban ng Diyos, ang sanlibutang ito'y anti-God, anti-Bible, and anti-Christ. Ibig sabihin, yung mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos ay kinahuhumalingan ng mga tao, and vice versa, yaon namang iniibig ng tao ay yaon naman ang nakasusuklam sa Diyos. Inuulit ko po na ang bawat dakilang taong ginamit ng Diyos ay isang taong hindi nakiayon sa kalakaran ng kanyang henerasyon. Halimbawa, ang tao ng Diyos na si Enoch ay hindi nakiayon sa kanyang kapanahunan at sa mga tao at salinlahing makasalanan. Sinasabi ng Biblia na siya'y lumakad na kasama ng Diyos. Gayun din naman si Noe, nung kanyang kapanahunan ay naging kakaiba at kakatwa. Hindi siya nakisalamuha sa mga makasalanan at naudyukan sa kanilang mga gawain. Ang ninunong si Abraham ay tinahak ang landas ng Diyos, samantalang ang bawat isa na kalulungkot maging ang kanyang kamag-anak na si Lot ay nagpunta sa di dapat puntahan. Siya'y tumahan sa Sodoma at Gomora. Si Daniel, na propeta at lalaki ng Diyos, kasama ng kanyang mga tatlong matatalik na kaibigan na sina Shadrach, Meshach at Abednego'y naging kakaiba rin naman at tuloy sila'y napasabingit ng kamatayan, hindi nila itinakwil ang kanilang pananampalataya at ang kanilang relasyon sa Diyos. Si Apostol Pablo at lahat pa ng mga dakilang apostol, maliban of course kay Judas Iscariote, gayon din bagay ang kanilang ginawa. Ibig sabihin, ginawa ni Apostol Pablo at ng iba pang mga mabubuting apostol ang bagay na nais ng Diyos na ipagawa sa kanila, bagaman ito'y bagay na hindi popular by human standards. Kaibigan, pinapaalala ko lang na ayon sa Biblia, ang nakararami, ang majority, is not always right. Ang majority, ang mga nakakarami, mali nung kapanahunan ni Noe. Ang majority, napahamak. Ang majority, mali nung kapanahunan ni Lot. Nangamatay ang majority. Mali rin ang majority nung kapanahunan ni Propetang Elias. Ang majority, sumunod sa mga bulaang propeta at mga Diyos-Diyosan. Noong panahon ng Panginoong Hesukristo, huwag ninyong kalilimutan at kaliligtaan na ang majority sumigaw na "We have no king but Caesar, away with him." Itinakwil na nakararami ang Panginoong Hesukristo at ipinapako pa siya sa krus. Ang majority o ang karamihan ay magiging mali pa rin sa darating na kapanahunan, lalong higit sa panahon ng paghuhukom. Malinaw ang sabi ng dakilang Haring Solomon in Proverbs 16 verse 25. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Proverbs 16 25. May daang tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay siyang mga daan ng kamatayan. Ang isa pang palusot na naririnig ko sa mga tao ay hindi lang po yung everybody else is doing it, kundi times have changed. Sumulong na. Nagbago na ang panahon, hindi na uso ang Bible na yan at ng Panginoon na yan at paglilingkod sa Diyos. Sangayon po ako na times have changed. Tiyak na sumulong, nagbago ang panahon, ngunit ang Diyos at kanyang salita ay hindi kailanman nagbago. Nagbabago ang klima, ang panahon, ang sabi nga, weather lang yan. Nagbabago ang politics, ang dating mga magkakasangga, ngayon silang mortal na magkakaaway. Nagbabago ang lipunan, ang masama noon, ngayon ang kinagigiliwan. At ang dating mabuti ay kinasusuklaman. Ang fashion, ang uso-uso ay pabago-bago. Ngayon ay baduy ang tawag, bumilang ka ng isang dekada, yan na naman ang nasa uso. At nakapanlulumong maging ang relihiyon ay nagbabago. Subalit, ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo ay hindi kailanman nagbabago. In Malachi chapter 3 verse 6, ang sabi ng Panginoon, "For I am the Lord, I change not." Sapagkat ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago. Malachi 3 verse 6. Pakinggan pa ninyo ang Isaiah 40 verse 8. "The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever." Isaiah 40 verse 8. "Ang damo ay matutuyo at ang bulaklak ay malalanta, ngunit ang salita ng aming Diyos ay mananatili magpakailanman." Amen. Sa kasalukuyang high-tech na sanlibutan at mundo, mapapansin po ninyo na may mga bagay na hindi nagbago, lalo na sa larangang espiritual at moral. Ang kabayaran pa rin ng kasalanan ay kamatayan, kapwa sa pisikal at sa walang hanggan. Ang siyensya at teknolohiya, salamat sa dulot nilang pagsulong, sa dulot nilang kaginhawaan sa pang-araw-araw na buhay. Subalit ang science and technology na nakatulong sa atin upang maging kumbinyente ang komunikasyon halimbawa at ang transportasyon ay sila rin naman ang nagpabilis upang ang tao'y lalong maging bihasa sa pagkakasala, sa paghihimagsik at pagwawalang bahala sa Diyos na nagbigay ng kanyang buhay at hininga at pagwawalang bahala sa salita ng Diyos na balang araw ay siyang hahatol sa bawat kaluluwa. Everybody else is doing it, ang sabi ng tao. So ano bang kakaiba dyan? Times have changed. Kayo na pag-iiwanan ng panahon. Hindi na uso ang Bible, ang sabi ng ilan, at mayroon pang ilan na naririnig kong nagsasabi ng "I have my own religion." May sarili akong relihiyon, huwag mo akong pakikilaman. Huwag mong ipapasak sa bibig ko ang relihiyon mo, bahala ka sa iyo, bahala ako sa akin. Orang sabi ng iba, nirespeto ko ang paninindigan mo, respetuhin mo ang paninindigan ko. Ang ilan magsasabing ako'y lumaki sa nakamulatang relihiyon o sa isang iglesia, ano? Sa katotohanan, hindi issue kung anong relihiyon meron ka. Ang issue at ang pangunahing katanungan ay ito: do you have salvation? The question is not do you have religion, but are you 100% sure that you are saved? Meaning, kung mamatay ka mamayang gabi, hindi na nagising sa araw ng bukas, do you have 100% assurance na pagdilat ng iyong mga mata ang mukha ng Panginoon ang iyong masisilayan? O baka pagdilat ng iyong mga matay, kagaya ka nung mamang nasa Luke chapter 16 na sinasabing the rich man died and he was buried. Eto nakakatakot in Luke 16:22 to 23. And in hell, he lifted up his eyes, being in torments. You say you have your own religion. God makes it clear that religion does not save. God makes it clear that you can be saved from hell only through the shed blood and finished work of Jesus Christ at Calvary. Pakinggan mo, kaibigan, ang John 1 verse 12. But as many as received Him, that's the Lord Jesus Christ, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, John 1:12. Ngunit kung paano ang marami nagsitanggap sa Kanya, sa kanila'y pinagkalooban Niya sila ng kapangyarihang maging mga anak na lalaki ng Diyos, maging sa kanila na sumampalataya sa Kanyang pangalan. John 1:12. See, wala pong mention ng bautismo, ng church membership, at ng mabubuting gawa, dahil sinasabi rin in 1 John 5:11 to 13 ang ganito: "And this is the record that God had given to us, eternal life, and this life is in His Son. He that had the Son had life, and he that had not the Son of God had not life. These things have I written unto you," wika ni Apostol Juan, "that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." 1 John 5:11 to 13. At ito ang patutuo, na ipinagkaloob na sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. God had given, it is in the past tense, eternal life. At ang buhay na ito'y nasa Kanyang anak, that's the Lord Jesus Christ. Siya na kinaroroonan ng anak ay mayroon ng buhay. At siya na hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay. Ang mga bagay na ito'y isinulat ko sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang inyo nawang malaman na kayo'y mayroon ng buhay na walang hanggan at upang kayo naway sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. God makes it clear that you can be saved from hell right now, and religion has nothing to do with salvation. Ang ika-apat, the top seven, ano? Number four sa mga alibay na narinig ko ng sinabi ng mga taong ayaw magsisi, magbalik loob sa Diyos at makatiyak na ang kanilang kaluluway matiwasay at ligtas sa kamay ng Panginoon. Ang sabi ng iba, it does not matter what you believe. For as long as you are sincere, God will accept you. How many of you narinig na po yan? O baka yan ay inyong pangangatwiran at yan ang inyong palusot, na hindi mahalaga kung anong paniniwala mo sapagkat basta tapat ka sa iyong ginagawa, tatanggapin ka sa langit ng Diyos. Mawalang galang po, ano, wala po yan sa Bible. During the last 23 years na binabasa ko ang Bible, hindi ko nabasa yung "it does not matter what you believe, for as long as you are sincere, God will accept you in heaven." Wala po. Alam po ninyo kanino galing yan? Sa Diablo, kay Satanas. Ginamit at patuloy na nagagamit ng Diablo ang alibay na ito ng higit kaysa alimpamang alibay upang kanyang ipadala sa impyerno ang mga tao. Kaibigan, huwag mo munang papatayin ang CD player na ito at makinig ka. Kaibigan, maaring mayroong kang pananampalataya. Maaring ikaw ay tapat o sincere sa iyong ginagawa. Ngunit kung ang iyong sincerity at ang iyong pananampalataya ay hindi nakasalig kay Jesus, hindi ka maliligtas. Hindi ka maliligtas. Maaring meron kang mabuting pagkatao, meron kang moralidad, ngunit maliban na lamang na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas, at conscious ka, alam mo, you are aware 100% na dahil makakapasok ka lang sa langit ay sa pamamagitan ng binuhos niyang dugo sa Kalbaryo at naging pagpapakasakit para sa iyo, malibang alam mo yan, anumang meron ka, morality, good works, religion, ano po, ay hindi ka makakapasok sa langit. For the Bible, if the Bible is right, and I know it is right, tinuturo malinaw ng Bible that salvation is not found in religion or anything else on earth. It is not found in any man-made system, but rather only in the person and finished work of the Lord Jesus Christ at Calvary. Ang panlimang excuse is, I don't understand the Bible and I have many questions. Hindi ko maunawa ng Biblia. At marami akong mga masalimuot na katanungan. Hindi po ko konting tao ang naringgan ko na ng ganitong palusot. Ang sabi nila, Pastor, Brother Rodel, nais ko munang sagutin mo ang marami kong katanungan to my satisfaction bago ako aaten sa isang simbahan na kagaya ng inyo. Nais ko lang pong ipaalala na ang ignorance o yung kakulangan ng kaalaman, yung kamangmangan mismo, ay hindi dahilan, hindi pwedeng gawing excuse upang huwag kang maligtas sa kaparaanan ng Diyos. For example, in the book of Romans chapter 1 verse 20, the Bible says, For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ang tinutukoy po ay ang mga taong hindi pa nakarinig sa pangangaral ng ebanghelyo, hindi pa nakapag Bible study o walang misyonero o mangangaral na umabot sa kanila o dili kaya hindi pa talagang nabasa ang Bible o kung nabasa man ay hindi naunawaan sinasabi ng Romans 1:20, wala silang palusot. Bakit kanyo? Ang sabi ng Romans 1:20, sapagkat ang mga bagay na di nakikitang mula sa kanya sa pasimula pa ng paglikha ng sanlibutan ay malinaw na nakikita, palibhasa'y nauunawaan sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at kadiyosan, anupat sila'y walang maidadahilan. Ibig sabihin, kahit na ang taong katutubo o ang paganong nasa pinakaliblib na isla, pinakaliblib na kagubatan o pinakamataas na bundok na hindi narating ng kabihasnan, titingala lang siya sa gabi, makikita ang bituin, ang buwan sa gabi at ang araw naman sa kaarawan, ano po, ay maaaring kalabitin ng Diyos ang kaisipan ng taong yan at magpapaalala na hindi singaw ang araw, ang buwan at mga bituin, kundi bagkus, may isang supreme being, may isang Diyos na lumikha niyan. Kaya walang palusot na masasabi nila na hindi namin alam na mayroong Diyos. Inuulit ko po ang pagiging ignorante o mangmang sa mga bagay-bagay ng Diyos ay hindi po palusot o kadahilanan upang huwag maligtas at makakilala sa Panginoong Hesukristo na siyang daan, katotohanan at buhay na walang hanggan. Tinuturo halimbawa ng talatang Romans 1:20 ng mga bagay na di nakikita, kagaya ng Diyos dahil sa Espiritu, ng langit, ng mga anghel, hindi nakikita yan ng likas na mga mata, subalit wala pa rin tayong may dadahilan dahil ang mga bagay na di nakikita ay binigyang halimbawa sa daigdig na ating ginagalawan. Ang mga kalangitan halimbawa at yung mga hukbo ng langit na naroroon gaya ng araw, ng buwan at ng bituin ay hindi po yan singaw. Sasagi sa isip at puso ng tao, may lumikha niyan na higit na makapangyarihang persona. Hindi po natin kinakailangang makabisado at malaman at mabigyang katugunan ng lahat muna ng ating mga katanungan bago tayo maaaring sumampalataya at tanggapin ang mga bagay-bagay. Halimbawa, tayo nabubuhay sa daigdig na punong-puno ng mga bagay na di natin naunawaan. Ang kuryente, halimbawa, ang mga computers, ang mga sasakyan, ang telebisyon ay pang-araw-araw na mga kagamitan na hindi natin naunawaan kung paano yan nabuo, kung sinong gumawa at kung paano yung proseso na yan ay nagagamit na katutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay, hindi natin lubos na naunawaan, ngunit tinatanggap natin ang mga bagay-bagay na yan. Sino ba sa atin ang makapagpapaliwanag halimbawa ng paglilihi, ng panganganak, ng buhay mismo, at lalong higit ng kamatayan? Walang sino man makakapagpaliwanag niyan, ngunit naniniwala tayo at tinatanggap ang gayon. Ang panganim na palusot kung bakit may mga taong nahahadlangan na makapagbalik loob sa Diyos at makapasok sa kaharian ng Diyos ay yung alibay na I will postpone my decision till later on. Ipagpapalibang ko muna ang aking pasya na magbalik loob sa Diyos hanggang sa bandang huli. Dahil siya siguro bata pa, malakas ang pangangatawan, hindi nakikita ang pangangailangan sa Diyos. Alam po ba ninyo na ang Biblia punong-puno ng mga taong ipinagpaliban ang isyu ng kaligtasan at pagpasok sa kaharian ng Diyos at sila'y napahamak? Halimbawa, in Luke chapter 18 verses 18 to 24, naririyan ang isang mayamang binata na lumapit sa Panginoong Hesukristo. Tinanong niya kung paano siya magtatamo ng buhay na walang hanggan. Sinagot siya ng Panginoon sa pagsasabing siya'y lumakad sa landas ng Panginoon. Siya'y tumupad sa 10 utos. Huwag mangangalunya, huwag magnanaka, huwag papatay. Ang lalaking ito'y nagmarunong at ang sabi niya mula pagkabata'y ginagawa ko na yan. Ngunit alam ng Panginoon ang kanyang puso at sinubukan siya sa pagsasabing isang bagay ang kulang pa sa iyo. Bumalik ka sa iyong tahanan, ipagbili ang lahat-lahat at pagkatapos ay pamahagi ang iyong kinita sa mga dukha. Sinasabi ng Biblia na ang lalaking yaon ay lumayo sa Panginoong Hesukristo na nalulumbay bunga ng kanyang pagiging napakayaman. Ito ang taong kunway inaalam ang kalooban ng Diyos, ng Panginoon, at nung malaman, wala naman siyang lakas na loob na gawin ito. And then huwag natin kalimutan yung rich man na napunta sa impyerno. Ang kasaysayan niya'y nasa Luke 16:19 to 25. Ito yung lalaki na hindi man lang niya hinahagisan ng kahit kapirasong tinapay yung pobreng pulubing nasa tarangkahan niya, ano, si Lazaro. Marami sa inyo'y kabisado na ang kanyang kasaysayan, anupat sa kakulangan ng oras, hindi na tayo pupunta at basahin pa ang Luke 16. Pero sinasabing pareho silang namatay. Ang mayamang lalaki napunta sa impyerno, si Lazaro'y sa piling ni Abraham. Sa Acts 24 ay mababasa ang tala hinggil sa isang government official na nakaharap ni Apostol Pablo. Ang pangalan po niya ay si Gobernador Felix. Ayon sa Acts 24 verses 24 to 25, "And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ. And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled and answered, 'Go thy way, for this time, when I have convenient season, I will call for thee.'" Acts 24:24 to 25. "At pagkatapos ng mga ilang araw, nang dumating si Felix na kasama ng kanyang asawang si Drusilla na isang babaeng Hudyo, siya ay nagpasugo para kay Pablo. Nung panahon pong yun, si Pablo ay nasa piitan at iniharap siya sa bagong gobernador, at ang sabi po ay dininig siya patungkol sa pananampalataya kay Kristo. At habang si Pablo po'y nakikipagkatwiranan hinggil sa katwiran, pagpipigil at darating nakahatulan, sinasabi ng banal na Biblia na nanginig si Gobernador Felix at nagsabi ng ganito, 'Umalis ka na muna sa panahong ito at kita'y ipatatawag kapag ako'y may panahon pa.' Sinasabi ng Bible na hindi na po dumating yung inaasam na convenient season o yung next time o yung isa pang pagkakataon ni Gobernador Felix. nothing more is mentioned about Governor Felix at malamang kaysa hindi, nagpaliban siya at ang lalaking ito na mataas na opisyal, isang gobernador na Romano'y pumanaw sa walang hanggan na wala kay Kristo. Isa pa pong halimbawa ay si Haring Agripa na nakaharap din ni Apostol Pablo. Ang tala ay nasa Acts 26 verses 27 to 28 na ganitong sinasabi, nung humarap na si Apostol Pablo kay Haring Agripa, ang sabi sa verse 27, King Agripa, believest thou the prophets? I know that thou believest. Then Agripa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Acts 26, 27 to 28, bilanggo pa rin ang Pablo, nakaharap naman sa kanyang paglilitis at audience itong Haring Agripa. Tinanong ni Apostol Pablo ng ganito, Haring Agripa, sumasampalataya ka ba sa mga propeta? Nalalaman kong ikaw ay sumasampalataya. Na magkagayoy, sumagot si Agripa kay Pablo, kamuntik mo na akong nahikayat na maging Kristiyano. Almost thou persuadest me to be a Christian. Marami pong mga tao ang ganyan, kagaya ni Haring Agripa, naniniwalang may Diyos, naniniwalang may langit, may impyerno, may paghuhukom, may kabayaran ng kasalanan. Naniniwala silang isang araw haharap sila sa Diyos, subalit hindi lubusang nahihikayat na maging tunay na Kristiyano by biblical standards. They are what I call almost Christians. Hindi sila full-fledged na Christians, but almost Christians. Mga taong who will almost reach heaven, but no. Hindi ka pwede makapasok sa langit na almost Christian, yung 70%, 80% na Kristiyano ka lang. It should be full, yung puno ang iyong pagtitiwala at pananalig kay Kristo. So hindi pwedeng i-postpone mo ang desisyon mo sa ibang panahon pa dahil maaaring maging huli ang lahat. Ang pampito at panghuling excuse ay yaong naririnig natin sa mga taong talagang pusakal at napakatindi ng nagawang pagkakasala sa tao at sa Diyos. Ang sabi nila, I am too bad to be forgiven. Ako'y napakasama upang patawarin pa ng Diyos. Sa palusot pong ito at pagdadahilan ito, ay maaari kong ibahagi si Apostol Pedro sa araw ng Pentecos. In Acts chapter 2, nangaral ang Apostol Pedro sa araw ng Pentecostes at kamangha-mangha, nakita niya mismo ng kanyang dalawang mata na itinanong ng mga taong kasabwat sa pagkakapako sa krus kay Jesus na itinanong anong dapat naming gawin upang kami maligtas. Nakita ni Pedro ng ilan sa mga taong pusakal na ito, wala na yata ang pinakamasamang tao kundi yung naging dahilan at kakutsaba sa mga taong nagpapako sa Panginoon sa krus. Subalit nakita ito ni Pedro, nakita sila ni Pedro nagbalik loob, nagsisi ng kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Huwag ninyong kalilimutan, in 1 Timothy 1.15, tinawag ni Apostol Pablo ang kanyang sarili na the chief of sinners. Ang sabi niya in 1.15 ng 1 Timothy, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. Ito'y tapat na pananalita in 1 Timothy 1.15 at karapat-dapat sa pagtanggap ng lahat na si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan na ako'y isa sa mga pangunahin, wika ni Apostol Pablo. God can instantly forgive any repentant sinner who is listening right now. Kaya kang patawarin ng Diyos kung ibig mo. Lumapit ka sa Kanya, magsising lubos na may bagbag na puso at kalooban at kaya kang patawarin ngayon din ng Panginoon at bigyang biyaya upang maging anak ng Diyos. Isaiah 1.18 says, come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Halikayo, wika niya sa Isaiah 1:18, at tayo magkatwiran ng sama-sama, sinasabi ng Panginoon, na bagaman ang inyong mga kasalanay kasing kulay ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging puti na gaya ng niebe, na bagaman ang mga ito'y mapulang mapula, ito'y magiging gaya ng balahibo ng tupa. Isaiah 1:18. Magtatapos po ako sa isang kwento. Halimbawang kayo, pagpalagay nating nakaupo sa rilis ng tren, at isang napakabilis na rumaragas ang tren ang bumubusina at papalapit sa iyong direksyon. Ano ang iyong gagawin? Maaari mong piliin ang isa sa tatlong posibleng desisyon. Number one, maaari mong lubusang ibaliwala ang tren at magkunwari na hindi naman ito dumarating at ito'y hindi totoo. 2. Maaaring sabihin mo, malayo pa naman ang tren at may panahon pa ako. Hayaan ko na lang mapalapit na mapalapit, at kapag malapit na, tsaka ako aalis sa aking kinaroroonan. Or will it be number 3 decision? Maaari mong pakinggan ang babala, ang busina ng tren, at habang ito'y malayo pa, ay dali-dali ka nang umalis at maligtas sa kapahamakan. Tanging isa lamang sa mga responding ito ang makapagliligtas ng iyong buhay. Alin ang iyong gagawin? Maging matalino ka at dinggin ang tagubilin at babala ng Diyos sa kanyang salita. Nasabi niya in Luke 13 verse 3, I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Sinasabi ko sa inyo ang sabi ng Panginoon, na malibang magsisi ka, ay mapapahamak kang katulad ng marami. In Luke 19 verse 10, the Bible says, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kung kabilang ka sa mga napapahamak, ikaw ay hinahanap ng Panginoon. Kaibigan, magbalik loob na. Repent, for the kingdom of God is at hand. Naway ipagkatiwala mo ng iyong kaluluwa at walang hanggang destinasyon kay Kristo Jesus ngayon na. Ito po ang inyong lingkod, Brother Rodel Malyari, na nagsasabing, grace, peace, and mercy be upon you. God bless you all.
Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.